Tātad situācija, ņemot vērā, ka atkal ir sasalstošais ledus, kas nozīmē, ka ir nokrišņi, kur uzreiz sasalst, kas nozīmē, ka daudzās vietās neatkarīgi no tā, vai cik sen ir veikti uzturēšanas darbi, ļoti strauji var situācija pasliktināties. Ņemot vērā, ka tas sākās svētdienā, tad visā pilsētā faktiski izveidojās atkal šī ledus glazūra. Un ar katru nu, tā kā stundu situācija uzlabojās, jo tiek veikta regulāra uzturēšanas darbi, gan no pilsētas puses, gan no namīpašnieku puses. Bet ņemot vērā, ka tiek prognozēts, ka turpināsies šis sasalstošais lietus, tad atkal var būt tā, ka situācija pasliktinās. Tā kā aicinājums iedzīvotājiem ir izvēlēties pirmkārt atbilstoši sapalus, otrkārt pārvietojoties izvērtēt seguma stāvokli, izvērtēt, vai un kādas līpumi ir šīm te ietvēm vai pieejām, kur uzgāja pārējām. Un sevišķi jās slīpijās vietās būt ļoti uzmanīgiem.